În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Mă bucur că ne reîntâlnim din nou și mai ales ne întâlnim în această perioadă frumoasă, chiar dacă dintre Paști și Rusalii, cea mai frumoasă, de fapt, perioada anului bisericesc, cea mai luminoasă, cea mai, nu numai pentru primăvara de afară, ci și pentru slujbele și bucuria care persistă după înviere până la Rosalii și, de fapt, persistă tot anul, în toate duminicile mai cu seamă, dar în toate zilele. Chiar dacă războiul și durerea lui și suferințele pe care le auzim de acolo ne întristează într-o anumită măsură, dar totuși mai presus de toate avem credința și nădejdea în învierea lui Hristos, care înseamnă și învierea noastră. Credința și nădejdea în biruința lui Dumnezeu, a sensibilității, a frumuseții, a blândeții împotriva durității, a brutalității, a răului. Aceasta a fost, de fapt, învierea lui Hristos. Biruința vieții împotriva morții, biruința sensibilității împotriva brutalității, biruința tăcerii cu minți în fața acuzelor și blasfemiilor, biruința celui care nu s-a atins de niciun om să-i facă rău vreodată, împotriva celui care a făcut o meserie din a face rău celuilalt. Și atunci, dacă Hristos a biruit, dacă Dumnezeul nostru este biruitor și a înviat, avem nădejde că la sfârșitul istoriei, chiar dacă nu acum, sau și acum într-o anumită măsură, la sfârșitul istoriei, după judecata lui Dumnezeu, totuși cei blânzi, cei milostivi, totuși cei singuri, cei pribegi, vor birui în fața celor puternici ai lumii acestea. Acum, întorcându-ne, bineînțeles că privim spre duminica viitoare, așa cum și-ați văzut titlul întâlnirii, Viteza, păcat și boală, nădejde și vindecare. De ce este titlul acesta? Pentru că duminică va fi această evanghelie de la Ioan. De fapt, în toată perioada asta, până la Rusalii, între Paști și Rusalii, se citește doar Evanghelia de la Ioan, care este, aș zice, cea mai frumoasă, cea mai înălțătoare dintre Evanghelii. E Evanghelia ucenicului iubit, acelui care și-a plecat capul pe pieptul Mântuitorului, la cinașa de taină, acelui care a rămas lângă crucea lui Hristos până la sfârșit, împreună cu mama sa. E cel care a auzit de la Hristos: Fiule, iată mama ta. Și Maicii Domnului Mântuitor a zis: Mamă, iată fiul tău. Femeie, iată fiul tău. E cel care a intrat în mormânt atunci când încă ucenicii nu credeau, a văzut jurile singure zăcând și a văzut și a crezut înaintea tuturor. Poate doar Maica Domnului a crezut înaintea lui. De aceea este firesc în această perioadă de lumină, de bucurie, să se citească din Evanghelia lui Ioan. Iar duminică se va citi Evanghelia din capitolul 5 de la Ioan, versetele 1-15. Este vorba de Evanghelia vindecării paraliticului de la Viteza. De aceea se numește Viteza, păcat și boală, nădejde și vindecare. Pe lângă acest subiect, noi vom vorbi, sau despre acest subiect, sau vândul în centru gândului și inimii noastre acum, vom vorbi, iar la sfârșit, adică după o jumătate de oră, 35 de minute, aștept întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că le puteți formula încă de acum. În primul rând, aș vrea să vă atrag atenția că toate aceste duminici vorbesc despre o anumită... De ce sunt alese aceste duminici? De ce sunt alese după înviere toate aceste duminici până la Rusalii? În ce chip au gândit sfinții din vechime și biserica și Duhul Sfânt care a vorbit prin biserică, în ce chip au dorit ei să pună aceste părți din Evanghelii, aceste pericope, cum se numite. Acum cuvântul pericopă nu mai prea este cunoscut, nu prea mai este înțeles. Bucăți din Evanghelia de la Ioan. În ce chip s-au gândit părinții și, de fapt, Duhul Sfânt a lucrat în biserică, încât să fie aceste evanghelii de peste săptămână. Știm că următoarea evanghelie, nu cea de duminica asta, cealaltă, este aceea a samarinencii, după aceea este a orbului din naștere. Toate aceste duminici, toate aceste pericope vorbesc despre o anumită formă a învierii. Adică Hristos a venit să ne aducă învierea și sunt diferite praguri ale învierii sau, eu știu, căi de înviere ale sufletului omenesc, ale trupului omenesc. De exemplu, aceasta de acum ne vorbește despre un om terminat din punct de vedere fizic, dar a zice și psihic, pentru că o asemenea boală de 38 de ani, în care nu s-a putut clinti, îl transformă pe om și la nivel psihic, adică nici nu-și mai poate imagina că poate mișca sau... Și a mișca devine o frică, o groază, o spaimă, după ce te obișnuiești 38 de ani să nu mai miști nici măcar din degetul. Și mișcă, deși la nivel psihic se produc schimbări radicale, aproape o moarte spirituală, o încremenire a psihicului și a fizicului omenesc, și că Dumnezeu a venit să vindece și trupul când va veni vremea și să-l ridice din țărână, așa cum l-a ridicat pe acest om după 38 de ani, așa și trupurile cele care se odihnesc vremelnic în morminte și pe care noi îi numim adormiți, vor învia. Este un alt chip al învierii. Exact cum învierea lui Lazar după 4 zile necutremură și este chipul învierii celor adormiți și Dumnezeu ne dă de înțeles că, iată, El are putere să învieze pe cei adormiți, să nu ne îndoim, așa cum acela care deja mirosea și începuse să putrezească, Dumnezeu l-a putut face să iasă din mormânt, deși era legat, înfășurat în giulgiu de sus până jos, a plutit pur și simplu, a ieșit din mormânt plutind, după care a fost dezlegat. Așa, cu atâta putere a ascultat materia trupului lui Lazar de Dumnezeu, când i-a zis: Lazar, ieși afară, cu atâta putere a ascultat sufletul lui Lazar și a venit și a intrat din nou în trupul lui Lazar, cel care acum era în putrefacție, și l-a refăcut pur și simplu. Dumnezeu a refăcut trupul lui Lazar probabil de la creier, care este primul care se strică, care se dezintegrează, până la sânge și la tot ce conține și tot ce este conține trupul omenesc. Dar o asemenea înviere aproape imposibilă este și această revenirea trupului acestui om de 38 de ani pe care ni-l putem închipui paralitic. Paralitic adică de la gât în jos, el era doar fața, doar expresiile fețe, doar să închidă ochii, doar să miște buzele, că vedem că vorbește cu Mântuitorul, putea să miște, restul era absolut paralitic de la gât în jos, ceea ce este înfricoșător, adică ne putem închipui ce suferință a purtat omul acesta, ce durere de la a nu-și putea da la o parte muștele sau, eu știu, ce se suiau pe el, gângânile care se suiau pe el, până la a asista la atâția și atâția oameni care s-au aruncat în apă înaintea lui, în scăldătoarea vitezei, unde se spune că un înger venea din când în când și tulbura apa și se vedea imediat tulburarea acea apei, și dacă erai foarte atent și dacă aveai putere, te aruncai primul în scăldătoare după tulburarea acelei ape, și cel care se arunca primul se vindeca orice boală era cuprins, orice fel de boală, de la bolile de piele până la cele mai grozave boli. Vă dați seama cât a văzut omul acesta, câtă tristețe a acumulat el, că de-aia zic, este și o moarte a psihicului, a părții sufletești cele mai de jos. Pentru că putem spune, așa cum ne spunea în altul Bartolomeu, că sufletul are 3 părți. Este partea duhovnicească, cea mai înaltă, care niciodată nu moare, care niciodată nu se trece, care niciodată nu se întinează cu murdăria păcatului, sau ar trebui să nu se întineze niciodată, este partea duhovnicească, este cea mai apropiată de asemănarea lui Dumnezeu, este partea spirituală, care are și partea minții, spiritul sau partea minții, o a doua parte a sufletului, o parte de mijloc, dar care nu înseamnă neapărat prezența vie și constantă a lui Dumnezeu în ajutor, ci mai mult o încredere în puterea minții și o călăuzire a minții în tot ceea ce faci. Sunt oameni spirituali, sunt oameni care se conduc după un spirit puternic, după o gândire puternică, care nu se lasă plecați în fața unor emoții de moment. Aceștia sunt oameni spirituali, nu sunt oameni duhovnicești. De multe ori aceștia pot fi confundați cu oameni duhovnicești. De multe ori această parte spirituală poate să mimeze sau să imite și un anumit discernământ, sau chiar să aibă un anumit discernământ. Una dintre cele mai frumoase, cele mai înalte virtuți pe care le poate avea creștinul, și care de fapt este un dar al Duhului Sfânt, numai că discernământul sau dreaptă măsură poate fi și o experiență și o bună conlucrare a minții cu experiența pe care e, cu care, de care se atinge, cu care este neîncetat contingentă, este atinge neîncetat zi de zi, clipă de clipă. Această experiență bine înmagazinată de minte și pusă în rânduială bună poate să dea o stare de, o anumită stare de dreaptă măsură, o anumită capacitate a dreptei măsuri, dar care nu ține de dreaptă măsură aceea duhovnicească pe care ți-o dorește Dumnezeu, sau de discernământ. Să nu se confunde totuși omul spiritual cu omul duhovnicesc, omul cu discernământ, este un nivel mult mai jos și este o a treia parte a sufletului, cea mai de jos, cea unită cu trupul și care este partea emoțională sau partea afectivă. În general, noi ne trăim viața mai mult la nivelul acesta emoțional și afectiv. Ne conducem viața după stări afective, după cum de aceea, de exemplu, ne influențează și o seară, dacă e ploioasă sau este soare, soare care apune frumos, sau o dimineață, dacă este umbrită de nori sau este luminoasă. Pentru că această parte exterioară ne influențează prin simțuri și influențează mai ales partea cea mai de jos a sufletului, care se unește cu trupul, aceasta emoțională, afectivă. Și noi aproape că ne petrecem majoritatea vieții noastre și până și viața de rugăciune ne petrecem la nivelul ăsta afectiv, numai că la nivelul acesta lucrurile se schimbă foarte ușor. Putem într-o zi să fim foarte fericiți și să ni se pară că l-am prins pe Dumnezeu în picior și că trăim lucruri înalte, și în aceeași zi, în puține minute, în puține ore, să devenim triști, mâhniți, supărați dintr-o veste, dintr-o întâmplare. Adică lucrurile aici se petrec și se schimbă radical de la o clipă la alta. Nu există o siguranță, nu există un reazăm puternic. Cu cât se urcă la un nivel spiritual, există un reazăm mult mai puternic, o neclătinare, cum zice Sfântul Sofronie, ucenicul Avei Siloan, Sofronie Saharov, este o gândire aceasta neclătită sau o gândire care duce la discernământ, un discernământ omenesc, o experiență de viață, dar care te face să fii puțin mai neclătinător, și cea mai înaltă formă este cea duhovnicească, care de fapt se ține de Dumnezeu, de singurul punct fix din univers și din universul și din macrounivers și din microunivers. Dar întorcându-ne, ne închipuim acest om distrus din punct de vedere trupesc, după 38 de ani cu siguranță mușchii lui erau praf și pulbere, adică era distrofie completă musculară, probabil că ajunsese os și piele, și pentru că nu credem că avea cine să se ocupe de el în mod special, că dacă ar fi avut cine să se ocupe de el, cu siguranță se găsea în atâția ani un moment să fie aruncat în scăldătoare, că nu se spune că în scăldătoarea aceea îngerul venea doar o dată pe an, ci venea probabil că de mai multe ori pe an. Ei, nu s-a găsit niciodată cineva să-l ajute. Ei, dacă un om nu s-a găsit să-l ajute, că de aceea el a spus o cobidă, nu am om să mă arunce în scăldătoare, nu s-a găsit un om să-l arunce în scăldătoare în atâția ani, cu siguranță că nu s-au găsit oamenii să se ocupe în mod special de el. Și știm acum că rudenele noastre, prietenii noștri care suferă și care sunt vremelnic paralizați, numai după câteva zile și au escare și au răni. Ne închipuim omul acesta cum trebuie să fi fost tratat de ceilalți, cine să se fie ocupat de el să-l întoarcă pe o parte, pe alta, cine să se fie ocupat de el să-l șteargă, să-i dea de mâncare, să-l șteargă atunci când trebuia să-și facă nevoile. Ne închipuim cum mirosea același ternut al lui și cum mirosea el ca om, cine să-l spele, cine să-l curețe, și trupul său în ce hal putea să fie după 38 de ani era pur și simplu înfricoșător, mă gândesc. Pe de o parte, faptul că Mântuitorul vine aproape incognito, adică nu vine înconjurat de mulțimi, nu vine înconjurat de ucenici, și intră într-o zi de sărbătoare în Ierusalim și merge direct la scăldătoarea vitezii, deci, și acolo merge direct la acest om, este o mare nădejde pentru noi. Deci Dumnezeu, într-un fel, ne putem înțelege că Dumnezeu cunoaște suferința omului, știe durerile omului, nu este nepăsător față de această durere care pare în van, aceste strigăte interioare ale omului, acestui om, cum era acel om, strigăte interioare, poate și exterioare, de durere, de disperare, care păreau neauzită sau nebăgate în seamă. Probabil că nici putere să strige nu mai avea. Ne închipuim că dacă era atât de slab și bolnăvicios și plin de bube și de scare, nici să strige nu putea și nemâncat și neîngrijit de atâta timp. Deci acest tăcut, acest smerit, vrând nevrând de viață, de boală, era cunoscut de Dumnezeu. Dumnezeu vine direct în Ierusalim, intră la Scăldătoarea Vitezda, intră pe Poarta Oilor, direct la Scăldătoarea Vitezda și merge drept la el. Adică nu zice că Dumnezeu stă și se uită în jur și merge la unul și merge la altul și merge fără niciun fel de forme de triumfalism, adică nu, nimeni n-a observat că un străin a venit la acel om și nimeni nu l-a cunoscut pe Iisus. Iisus se pare că nici n-a intrat acolo înăuntru, n-a făcut gesturi largi, n-a spus vorbe mari, n-a atras atenția prin nimic. Mântuitorul a intrat, s-a dus la el și a stat de vorbă cu el, probabil că s-a plecat, a stat, cum zicem noi românii, ciuci lângă el, sau poate în genunchi, și a vorbit cu el, pentru că el era jos, culcat, pe acea, un fel de targă, de fapt, un fel de saltea de, în care erau de ceva ierburi mucegăite, cine știe de când, în care el, pe care el stătea, pe acea saltea, și mie mi se pare asta un semn de mare nădejde, faptul că Dumnezeu nu l-a uitat pe acest om. Așa cum mi se pare un semn de mare nădejde faptul că Mântuitorul trece pe cealaltă parte a Mării Galilei și merge în Ținutul Gadarenilor și Gherasenilor, acolo unde erau doi demonizați, dar mai cu seamă unul mai cunoscut decât toți, care striga și urla și răgnea, se rănea cu pietre, rupea lanțuri groase, că atunci când era prins, odogoane, adică funii mari cu care se trea corăbile, stătea prin morminte, nu era îmbrăcat niciodată. Și demonul îl stăpânea și vorbea prin el și toată lumea se înfricoșa să treacă pe acolo prin ținutul acela. Dar durerea nespusă a acelor oameni, mai ales acelui om, durerea înspăimântătoare pe care trebuie să o poarte un suflet posedat, greu de explicat pentru un om care n-a simțit niciodată sau nu, care nu poate înțelege ce înseamnă să locuiești cu demonul neîncetat sau demonul să locuiască cu tine, dacă se poate numi locuire. De fapt, să te cotropească demonul, să te batjocorească neîncetat. E ca și cum ai avea un om înfricoșător, un violator, un chinuitor neîncetat cu tine în casă an și an la rândul. Și el și-ar permite orice față de tine și și-ar bate joc în tot chipul de tine. Așa să vă închipuiți și poate că mult mai mult decât atât este să locuiască Duhul întunecat în inima și în sufletul omului, în mintea lui, atâția ani, adică aceste suflete chinuite, care aproape că se uneau cu urletul demonului, aproape este acel sindrom al Stockholm în care pur și simplu victima ajunge să-și iubească chinuitorul. Ceva de genul ăsta se întâmplă de multe ori până și la cei posedați de demoni, adică te înveți cu răul și ți se pare firesc și aproape că exact cum omul se împătimește de lucruri care nu-s plăcute la prima vedere, cum e fumul de țigară sau, și care la prima vedere, prima simțire îți face rău, dar poți să ajungi până la urmă să te împătimești de acest fum. E așa este și pentru suflet locuirea cu demonul. Să ne închipuim acele suflete care sunt chinuite înfricoșător de prezența demonului, dar în același timp sunt decăzute în așa fel sau transformate așa de mult încât aproape se confundă cu demonul, se unesc cu el. Și totuși Dumnezeu îl aude pe acest om și aude pe acest oameni și fără să fie rugat de nimeni, îl scoate pe Duhul necurat din duhurile necurate, legiunea o scoate din acești oameni. Acestea mi se par niște semne foarte, foarte puternice pentru noi. Înseamnă că Dumnezeu nu ne uită. Așa cum și intrarea Mântuitorului în casa lui Zaheu, fără să fie invitat, numai faptul că Zaheu nu s-a dat la o parte și a vrut și el să vadă cine este Iisus, dă o nădejde multora dintre noi care suntem asemănătorului Zaheu, adică ne trăim viața, ne facem averile din bogății nedrepte, din lucruri necuvenite pe care le facem asupra altora, de multe ori hoții, multe afaceri pe care se petrec în țara noastră și în toată lumea sunt de fapt niște hoții pecetluite cu o spuză de prefăcut adevăr și se ne asemănă foarte mult cu acest vameș care și el își câștiga pâinea siluind într-un fel libertatea multor oameni și forțând libertatea multor oameni, folosindu-se de informațiile pe care le avea, chinuind pe alții cu aceste informații pe care le avea. Și totuși Dumnezeu nu l-a disprețuit. Totuși Dumnezeu a dorit să intre în casa acestui Zaheu. Și acești trei, și bolnavul din Vitezda, pe care Dumnezeu nu l-a uitat, deși toată lumea l-uitase, și demonizatul din Gadara, pe care Dumnezeu nu l-a uitat și nu l-a disprețuit, deși toată lumea l-a uitat și l-a disprețuit și s-a înfricoșat de el și a fugit de el, și Zaheu, care era urât de toți și invidiat de toți și socotit nefrecventabil și nemântuibil, Dumnezeu nu l-a uitat și a dat șansa mântuirii și l-a făcut frecventabil, în sensul că s-a dus el, a stat în casa lui, a mâncat la masa lui. Aceste trei exemple mi se par extraordinare. Un alt lucru pe care îl putem vedea în această pericopă este incredibila încremenire a sufletelor iudeilor, adică și invidia celor din jur. Adică acest om bolnav de 38 de ani se ridică și la porunca Mântuitorului îi spune: ridică-te, ia spatul tău și umblă. Și acest om, după 38 de ani, vă dați seama ce minune, era ca o înviere din morți, pentru că ca să te ridici în clipa în care Mântuitorul ți-a zis, înseamnă că în câteva fracțiuni de secundă, oasele acelea, oase și piele și răni, cât mai era din el, s-au umplut de sânge, s-au umplut de vene, s-au umplut de nervi, s-au umplut de mușchi. Deci în clipa aia, pur și simplu, acel om s-a recreat din nou, a fost recreat din nou de Dumnezeu. Mai mult decât ochiul care a umplut găvanul gol al orbului din naștere, întregul trup s-a refăcut într-o clipită, încât el a putut să se ridice în clipita aceea după 38 de ani. Și știm bine când un om, și dacă ești în întreaga ta putere, nu mergi o vreme și trebuie să stai doar în pat cu lunile, nici nu mai știi să mergi când te dai jos. Și dacă ești în putere și dacă ai mușchi și tot ce trebuie și nu mai știi să mergi, dar un om de 38 de ani, e ceva de neînchipuit cum acel om s-a ridicat într-o clipită. Dar el nu și-a depășit numai această stare de neputință trupească pe care i-a dat-o Dumnezeu, i-a umplut-o Dumnezeu cu putere. Neputința s-a transformat în putere. Și mi se pare incredibil că mai mult decât atât, de fapt el de 38 de ani aproape că avea o barieră, incapabilitate psihologică interioară de a mai merge, nu-și putea închipui să poată merge. De multe ori neputința sau faptul că tu spui o barieră interioară în mintea ta că tu nu vei mai putea merge niciodată și n-ai cum să mai mergi, este o barieră mult mai puternică decât însăși neputința trupului. Mie mi se pare că dincolo de această minune pe care Dumnezeu a făcut-o cu paraliticul, că l-a făcut să se clintească într-o clipă și să devină un trup viguros și capabil să-și ridice patul de jos, o a doua minune a fost aceea că el și-a depășit această încremenire psihologică interioară în care deja el se zidise. El nu mai putea să meargă, el nu mai putea să atingă cu mâna de ceva, el nu mai putea să facă nimic. Așa se închipuia, așa se vedea pe sine. Era o viață de om, 40 de ani aproape de când el nu se mai clintise. Și asta mi se pare că Dumnezeu îmi dă de înțeles, sau ne dă de înțeles nouă tuturor, că Dumnezeu poate să ne ajute și în încremenirile noastre interioare, în neputințele noastre interioare, în închisorile de gând în care noi ne închidem, în închisorile interioare în care noi stăm închiși de multe ori o viață întreagă, în fricile, grijile, spaimele, neputințele în care ne construim, ne zidim, sau închisorile de gând, închisorile culturale, sau mai degrabă neculturale în care ne închidem, de concepție de viață, de fel de a privi lucrurile, în toate acestea în care ne închidem și în care se zbat sute de mii de psihologi să ne scoată și nu reușesc de multe ori, și care degenerează de multe ori în boli psihice grave, toate aceste închisori de gând care sunt de fapt lucrările diavolului, așa cum boala exterioară este lucrarea diavolului și boala interioară este tot lucrarea diavolului, și așa cum închisoarea exterioară pentru trup, care este boala, este lucrarea diavolului, și închisoarea interioară pentru suflet, pentru psihic, este o lucrare a diavolului, nu pot să nu mă cutremur în fața puterii lui Dumnezeu de a-l scoate pe om din aceste închisori. Vă spuneam că este un alt chip al învierii. Păi faptul că acest om de 38 de ani închis într-o închisoare de gând, că el nu va mai merge niciodată, că oamenii sunt răi și nu-l ajută să-l arunce scăldătoare, că el n-a nicio șansă, această închisoare de gând, Dumnezeu a dărâmat-o, a spart-o ca pe un iad, ca un alt iad pe care Dumnezeu îl dărâmă în afară de iadul peste care căruia a spart pecețile și ușile și lacătele din adâncuri și a scos pe cei de acolo, este și acest iad interior personal acestui om, dar asta îmi dă nădejde că în toate, că noi conlucrăm cu diavolul în foarte multe închisori de gând, neputințe interioare, stări de frică și închideri în care ne construim și ne zidim și locuim o viață întreagă, și că Dumnezeu va fi capabil și aici acum, dar mai cu seamă, aș zice, desăvârșit, la sfârșitul veacurilor, când va veni să învie pe cei morți și va veni ziua judecății, Dumnezeu va fi capabil să ne scoată pe noi din toată această închisoare, din tot acest iad în care ne-am pecetluit cu mii de lacăte, de gânduri, de înțelegeri, de înțelegeri greșite, de înțelegeri difuze asupra lumii. Pur și simplu informațiile necernute prin Dumnezeu și de la Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu, informațiile pe care le-am preluat de la lume fără să le trecem prin prisma iubirii lui Dumnezeu și prin prisma înțelegerii lucrurilor într-o măsură dumnezeiască, toate aceste informații ni se fac nouă lacăte grele pe mormântul vieții noastre. Ni se fac ca niște lespede care de fapt ne îngroapă, ne țin închiși. Ne țin închiși pentru mult timp, dacă nu pentru totdeauna, numai că vedem că Dumnezeu poate sparge aceste lacăte dacă găsește numai o minimă disponibilitate. Aceasta iarăși mi se pare un lucru extraordinar și un chip al învierii pe care îl așteptăm și pe care îl doresc. Orice om cu mințile întregi, știindu-se legat în gânduri și în trăiri și în stări din care nu poate ieși, în ticuri interioare, în stări de înțelegere asupra lumii interioare, greșelnice, din care nu poate ieși nici cum și pe care nu le poate depăși, sau și dacă iese puțin, se întoarce acolo cu grăbire la acel mod de înțelegere, orice om normal care se știe așa ar trebui să se bucure și să se cutremure de fericire, pentru că vede că când ar vedea și ar înțelege lucrurile acestea, că Dumnezeu ne poate scoate din această închisoare. Și că și apropiații noștri și cei care mor și trec dincolo și care îi vedem până în clipa morții baricadați în interior de frici, de griji, de spaime, închiși în închisori de gând, vor fi eliberați și că Dumnezeu îi poate elibera și că îi vom vedea dincolo sau la înfricoșătoarea judecată lui Hristos liber de aceste închisori, ceea ce mi se pare extraordinar. Așa cum mă uit și ne uităm cu drag la somnul unui copil, unui prunc care n-are amintiri nici bune, nici rele și care, cum zicem noi, că e liniștit ca un somn unui prunc. N-are frici, n-are griji, nu e închis cu nimic în interior, nu zvâgnește prin somn noaptea pentru că nu are amintiri care să-l facă să se înfricoșeze. Așa parcă există o cale de întoarcere la această curăție a omului, la această înălțime a omului prin Dumnezeu, la o înviere interioară, o ieșire din această părută cunoaștere, că noi de fapt prin ceea ce am dorit înainte de vreme să cunoaștem binele și rău, și iată că lumea asta ni se dă șansă să cunoaștem binele și rău, îl cunoaștem, dar ne legăm greșit de el și ne îmbolnăvim. De bine, și de bine și de rău, nu știm să-l folosim bine al răul, iar răul ne devine închisoare. Toată această cunoaștere care ne duce la atâta suferință, Dumnezeu o poate dezlega. Și asta iarăși ne explică sau ne dă pe față această Evanghelie. Și ziceam un lucru înfricoșător, mi se pare că totuși văzând această minune, cei din jur, iudeii de acolo, cei mai mulți bolnavi și aparținători ai bolnavilor, n-au găsit de cuvință altceva să spună atunci când acel om și-a luat patul și s-a ridicat în picioare, nu s-au cutremurat, n-au strigat de fericire, nu au jucat într-un picior, nu l-au luat în brațe și au umblat cu el pe străzile Ierusalimului, ci primul lucru pe care l-au spus acești oameni a fost: nu ți se cuvine să iei patul în zi de sâmbătă, și că cine ți-a spus și de ce faci lucrul acesta, de ce calci legea? Adică se simte aici o încorsetare, o închidere a inimii lor în formă, în literă, dar mai ales se simte invidia, ciuda lor, de care cred că trebuie să ne temem și noi. Adică, cum zice Ion Creangă, îmi pare rău de tine, dar de mine mi se frânge inima în amintiri din copilărie. De multe ori ajungem și noi să fim așa, ne uităm cu durere la ceilalți, le plângem de milă într-o anumită măsură, ne și rugăm pentru ei, dar de noi ni se frânge inima cu adevărat. Și dacă eu nu sunt vindecat sau eu nu sunt ajutat, chiar mă deranjează vindecarea și ajutorul care vine peste celălalt. De multe ori chiar se transformă într-o invidie crasă și urâtă și într-o stare de pismă. Ar zice chiar poate mai folositor cuvântul acesta, pismă. E mai urât și parcă exprimă mai bine starea omului. De fapt, pisma cred că este cea care ne apropie cel mai mult de diavol. Diavolul ne-a ispitit în rai din pismă, pentru că eram fericiți și pentru că îl iubeam pe Dumnezeu și că l-ascultam. Și pisma lui, el pierduse această stare, l-a făcut să vină să ne ispitească, să ne încerce. Acum, întorcându-ne la Evanghelie, un lucru pe care aș vrea totuși să vi mai spun, poate încă 5-6 minute, este că avem o gândire greșită în general față de noi ortodoxi acum, o gândire greșită față de învățătura ortodoxă. Și în ce sens? Legat de păcat și de urmările lui. Noi, oricărui ortodox dintre noi, ni se spune, sau majorității ortodoxilor, dacă li se spune ce înseamnă că boala este urmarea păcatului. Pentru că plecăm de la cuvântul Mântuitorului care spune: du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău, îi spune acestui om, adică dă de înțeles că acea boală a fost urmarea păcatului și noi gândim că cine știe ce păcate a făcut omul acela încât Dumnezeu l-a pedepsit așa. Și gândim în general că orice boală este urmarea unui păcat și că păcatul și că boala și gravitatea ei ar putea fi legate de gravitatea păcatului, ceea ce este total fals. Și prima afirmație că orice boală este urmarea unui păcat este falsă, poate uneori să aibă anumite fațete adevărate, dar în general este falsă. Dar și gândirea că în funcție de mărimea păcatului primești și boala e absolut falsă și nu are nicio legătură cu învățătura de credință ortodoxă. De fapt, cei care cred sau merg pe acest tip de învățătură sunt primii care se și izmintesc, pentru că în realitate lucrurile se văd cu totul altfel. Adică observați că oameni care trăiesc din hoții, oameni care poate delapidează bănci, oameni care poate au făcut rău multora altora și au sărăcit pe unii ca să se îmbogățească ei, sau au făcut lucruri mult mai grave, de multe ori trăiesc bine, mersi, și au o viață liniștită și poate trăiesc până la 80 de ani, 90 de ani, fără boli grave, pentru că s-au îngrijit, pentru că și-au cultivat toate capacitățile trupului și au avut atenție de sănătatea lor, pe când alții care fac binele și care se feresc de rău cât pot să aibă boli grave și să trăiască doar într-o boală, în frunte cu copiii care nu au niciun păcat și pot să aibă boli grele. Ori aici, dintr-o dată, mintea ni se taie dacă am gândit așa. Dar nu este așa. Deci trebuie să puneți în inima voastră că învățătura de credință ortodoxă nu este așa. Dumnezeu nu ne spune că urmarea, deci cuvântul este adevărat, boala este urmarea păcatului, dar nu în înțelesul pe care îl avem noi, că Dumne păcătuiești și mâine te vei îmbolnăvi, nu. Ci nu înțelesul acesta, ci în înțelesul că odată cu căderea omului în păcat, ăsta e primul înțeles, odată cu căderea omului în păcat, e vorba de căderea omului primordial, Adam și Eva, oamenilor primordiali, cuplului primordial, odată cu căderea acestora în păcat, noi am ales o altă lume, am ales o lume a entropiei, a distrugerii, a bolii, a morții, pe care Dumnezeu a spus, în clipa care vei mânca, vezi că alegi moartea, cu moarte vei muri. Moartea nu înseamnă o moarte rapidă și directă, moartea înseamnă de multe ori această entropie, această dispariție încetul cu încetul, înseamnă îmbătrânire, înseamnă boală. Deci bolile, necazurile care vin peste lume, peste oameni, peste generații întregi, de la copii până la bătrâni, sunt urmarea păcatului primordial pe care noi l-am făcut, alegerii noastre greșite, și prin Adam am greșit noi toți și prin Eva am greșit noi toți și repetăm la nesfârșit greșeala Evei și lui Adam în fiecare dintre alegerile noastre. Și urmarea acestui păcat au venit bolile, necazurile, ispitele, încercările, suferințele, bătrânețea, lipsurile, sărăcia, au venit tot ceea ce acum ne bântuie din toate părțile. Deci asta este o chestie universal valabilă, că păcatul este urmarea, că boala este urmarea păcatului primordial în primul rând. După aceea, un al doilea înțeles, cum poate fi păcatul, boala, urmarea păcatului, este că de cele mai multe ori Dumnezeu tocmai de bol ne ferește atunci când ne cere să nu trăim în păcate, când ne cere să respectăm niște porunci, când ne cere să respectăm niște reguli morale, tocmai de bol ne ferește Dumnezeu, de bol spirituale, dar și de bol trupești. Adică o neținere completă a postului, a rânduielilor de post, a cumințeniei legate, a unei măsuri, a unei drepte măsuri legate de mâncare, poate să ducă la nenumărate boli. O neținere completă să zicem, un alcoolism, o ispită de a munci neîncetat. Chiar dacă pare hărnicie, de fapt este o lipsă de dreaptă măsură. Dumnezeu a zis 6 zile să muncești, iar a 7-a zis să te odihnești. Deci o lipsă de dreaptă măsură în privința asta poate să ducă la boli nenumărate. Din prea multă muncă și osteneală și oboseală, omul se poate îmbolnăvi grav. Folosirea ochilor, să zicem, prea mult, la lucruri necuvincioase, la lucruri, nu, poate și cuvincioase, dar folosirea ochilor prea mult, pe calculator, pe internet, pe orice, duce la bol de ochi. Folosirea prea mult a plămânilor, cu tot felul de fumuri și parfumuri pe care le inhalezi prin țigări sau prin țigări artificiale, duce la boli. Deci, de multe ori, adevărul spus de Mântuitorul, că pe care îl înțelegem din Evanghelia aceasta, că boala este urmarea păcatului, este adevărat în sine, pur și simplu, păcatul produce boala. În primul rând, boala spirituală, că sufletul începe să se împătimească de lucruri pământești, să dorească doar lucruri pământești, să vrea la nesfârșit aceleași lucruri, să se limiteze la niște lucruri vremelnice și pământești, dar în același timp trupul să se îmbolnăvească de tot felul de boli la care poate duce negrija față de poruncile lui Dumnezeu. Foarte multe, foarte multe. Ce să mai zicem de dureri, suferințe, griji, spaime. Un om care fură este un om care se expune neîncetat pericolului de a fi prins, un om care se expune neîncetat pericolului de a fi bătut, un om care stă tot timpul într-o stare de frică, de groază, de spaimă, care nu are nicio clipă de liniște, care nu mai are somn tihnit niciunde, pentru că oricând se poate gândi că cineva l-a descoperit și vine să-l caute acasă. Este un om care își solicită la maxim psihicul, care poate să ajungă la boli psihice, la stări de frică, la anxietăți, cel mai aici de boli fizice, pentru că știm că fizicul decade și se transformă, se distruge atunci când psihicul este slab și când la nivel psihic suntem munciți neîncetat de gânduri întunecate și de gânduri de frică. Deci și în înțelesul acesta este urmarea păcatului boala, pentru că în sine păcatul produce boala trupească și sufletească și emoțională, aș zice. După aceea mai este un înțeles că boala poate fi efect al păcatului, urmarea păcatului. Pe de cele mai multe ori, păcatele ne fac rău imens nouă, sufletului nostru, trupului nostru. Păcatele fac un imens rău și celorlalți și atunci Dumnezeu poate să apeleze la boală. De ce ne poate opri? Ce ne poate pe noi opri din boală, din păcat? De cele mai multe ori, singurul lucru care ne poate opri este o boală, este suferința, este lipsa, este grija, este spaima cu care putem să ne pomenim, mai ales cu boli, și în momentul în care bolești, nu mai poți să furi, în momentul în care bolești, nu mai poți desfrâna. În momentul în care bolești, îți vezi marginile și neputința firii și încep să te rogi lui Dumnezeu, încep să îi vezi lui importanța și valoarea, până atunci nu o vedeai. Deci, boala poate fi o urmare a păcatului, că Dumnezeu ne poate opri din păcat, păcatul care ne distruge și care ne duce spre iad, îngăduind anumite boli care ne opresc pur și simplu fizic. Ne opresc fizic de a face păcatul. Nu ne dau posibilitatea de a face. Un alt motiv pentru care Dumnezeu oprește, aduce boli peste om, este acela că poate îngădui boli peste om, este acela că omul de multe ori, prin păcatele sale, greșește enorm față de prietenii săi, față de apropiații săi, față de semenii săi, și această greșeală de multe ori înseamnă suferința aproapelui, înseamnă durerea aproapelui, înseamnă moartea aproapelui, și pentru aceasta Dumnezeu poate îngădui să fii ispitit, să fii încercat prin boli. Poate fi îngăduit Dumnezeu să se oprească această libertate nebună, libertinaj de a face rău altora prin boli. Vin boli peste tine și te oprești din rău. Asta e un alt motiv pentru care pot veni peste noi bolile. Deci, în sensul acesta, poate fi înțeles cuvântul că boala este urmarea păcatului. Și în sensul acesta. Dar nu în înțelesul primar pe care îl avem noi, acela că noi păcătuim și Dumnezeu acum trebuie să ne pedepsească. Dumnezeu este preocupat cu pedepsirea. Și trebuie dat o pedeapsă exact echivalentă cu păcatul pe care l-am făcut. Nici poveste, Dumnezeu nu este un asemenea, nu are nevoie de pedepsire, nu se satisface El, nu își satisface veșnicia sa, frumusețea sa, și nu are cum să se bucure de suferința vreunui om, numai pentru că s-a răzbunat sau că i-a dat să treacă prin niște încercări grozave, pentru că a făcut omul păcat, adică orgoliul lui Dumnezeu, că ăsta ar fi un orgoliu, sau maestatea, cum se zice în lumea catolică, maestatea lui Dumnezeu jignită de păcatul omenesc, nu se poate odihni, pălmuită peste obraz de păcatul omenesc, nu se poate odihni până când omul nu suferă. Și Dumnezeu cumva se bucură de suferința omului, sau cumva se înmoaie de suferința omului, și dacă omul trece prin suferințe mari, îi iartă și păcatul, dacă e mare păcatul. Nici poveste, Dumnezeu nu este așa, trebuie să ne iasă din minte acest înțeles greșit asupra lucrurilor. Da, aceste câteva gânduri, ca să lăsăm câteva minute și de răspuns la întrebări. Nicolae, vrei să te faci sănătos? Întrebarea aceasta ne sună de multe ori retorică, explicați-ne, vă rugăm. Niciodată Mântuitorul, rarisim, Mântuitorul, dar putem zice niciodată, și situațiile rarisime în care n-a întrebat, de fapt, sunt întărez regula. Niciodată Mântuitorul nu face nimic peste voia omului. Adică Mântuitorul nu face parte dintre cei care știu ei mai bine ce ai tu trebuință, nici nu te mai întreabă, și el ar fi avut tot dreptul să fie așa. Noi de ce mai multe ori suntem așa. Adică noi nu mai întrebăm pe celălalt ce are el nevoie, noi facem ce trebuie să facem pentru că știm noi de ce are el nevoie. De multe ori noi suntem mult mai deștepți decât omul care ne cere ceva sau vrea ceva de la noi. Ei, Mântuitorul Dumnezeu, care le știe pe toate cu adevărat și care știe ce îi folosește unui om, nu în toată activitatea sa de 3 ani și jumătate, a întrebat totdeauna pe om ce vrei să-ți fac sau ce să-ți dau. Când a venit leprosul la el, n-a zis: știu că vrei să fii curățit de lepră. Nu, a zis: ce vrei să-ți fac? Doamne, să mă fac sănătos. Doamne, să mă curăț de lepră. Bine, fii curățat. Doamne, ce vrei să-ți fac? Au venit cei doi orbi, din orbi căutându-l după el, căutându-l în Ierihon, și el intră într-o casă și intră și ei după el. Și ei zic, el zice, ce vrei să vă fac? De ce ați venit? Și ei zic, Doamne, să vedem. Bine, să vedeți. Sau orbul din Bartimeu, tot din Ierihon, care stătea la marginea drumului și striga, Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. Nu, ce înseamnă miluiește-mă? Putea să însemne, miluiește-mă că sunt sărac, miluiește-mă că părinții mei sunt într-o stare, sau să pot reintra în societate, sau cine știe ce se putea gândi, să am haine mai frumoase, să fiu mai cinstit. Putea să se gândească la orice. Noi știm acum, sau oricine poate bănui, că un orb ar putea să strige pentru ochii lui. Dar totuși Mântuitorul întreabă, vrei tu să, ce vrei să-ți fac? Doamne, să văd! Adică această atenție a Mântuitorului față de ceea ce vrea omul, de dorința omului, așa cum e el, sărac, amărât, lipsit de liber arbitru la o înălțime și o măsură pe care o gândim noi, totuși așa cum e omul, Dumnezeu îl respectă și îl întreabă ce vrei. Nu face cum face diavolul, cum zice părintele Nicolae Steinhardt, că diavolul nu te întreabă. Diavolul vine și intră neinvitat în casa ta și spune el ce să faci. Numai să lași puțin ușa deschisă că el intră. Mântuitorul nu face așa, el stă la ușă și bate. Dacă este lăsat, așa este și în rugăciune. El nu vine cu deasila, cu forța. De multe ori și rugându-ne simțim că încă nu vine, pentru că îl chemăm numai cu jumătate de gură. Nu-l chemăm cu tot sufletul. Și Mântuitorul nu vine cu deasila, nu forțează, nu cotropește sufletul. Așa cum n-a stricat cheile Fecioarei și n-a stricat piatra mormântului și a trecut prin percețiile mormântului și prin piatra mormântului învierii fără să le strice, așa face și cu sufletele noastre, așa face cu fiecare. Îi dă o importanță colosală omului. Îl întreabă pe om ce dorești. Vă dați seama ce importanță îi dă Dumnezeu omului. Unul e sărac, unul e amărât. Ce vrei să-ți fac? Și el face în continuare. Deci chiar ascultă de voința omului. Ăsta este motivul pentru care îl întreabă Mântuitorul. Alexandrina, Părinte, Evanghelistul Marcu, capitolul 10, versetele 18-19, Hristos a fost întrebat de către un om ce trebuie să facă ca să moștenească împărăția celor, iar Hristos i-a spus să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu fure, etc. Practic, Hristos a citat cele 10 porunci, dar într-o altă ordine decât sunt prezentate în Vechiul Testament. Este vreun motiv pentru care Hristos nu a început cu prima poruncă, ci a început cu a cincea, apoi a șasea, a șaptea. Este vreun motiv pentru care a ales aceste ordine? Este o reprioritizare? Nu, nu, nu. E vorba de tânărul bogat, care se credea foarte credincios, a venit, a alergat, a sărit prin mulțime, s-a aruncat în genunchi înaintea lui și a zis, învățătorule bun, ce bine să fac ca să moștenesc împărăția celor. Adică el credea că împărăția celor se moștenește printr-un lucru bun pe care știi să-l faci. Deci, dă să fac ceva. Și Mântuitorul îi spune cele mai simple porunci din lege. Nu le ia pe cele mai mari. Le ia pe cele mai simple. Cele mai uzuale. Să iubești pe părinții tăi, să nu ucizi, să nu desfrânezi, lucrurile simple. Și dar aceste simple porunci, de fapt, nu sunt atât de simple, în sensul că ele par cele mai simple, numai că dacă e, cine poate să zică, să zicem, să nu desfrânezi, cine poate să zică că el n-a desfrânat niciodată, nici măcar cu gândul? Cine poate zice? Cine poate să stea curat ca o apă cristalină în fața lui Hristos zicând, eu toate le-am ținut din copilăria mea astea? Cine poate să spună că nu a ucis? Bineînțeles, psihologic vorbind, am ucis atâția oameni din punct de vedere psihic sau cu gândul, am ucis animale cu fapta, am făcut atâtea ucideri. Nimeni, deci dacă nu duci până la capăt aceste lucruri, dacă nu ești serios și le privești așa superficial, da, n-am făcut nici aia, zicem că de cele mai multe ori la spovedanie, păi n-am făcut nici aia. Când de fapt eu sunt foarte vinovat și de desfrânare, și de ucidere, și de neascultare, și de necinstirea părinților, și de... cine poate să spună că n-a făcut? Eu cred că dacă tânărul ar fi ascultat de aceste cuvinte clare, scurte, și s-ar fi dus și le-ar fi făcut desăvârșit, s-ar fi străduit să le facă desăvârșit, s-ar fi mântuit cu slavă multă, cu cinste multă, dar el vrea să ardă etapele. El încă nu le făcuse de plin acestea simple, care par simple, dar sunt grele. El încă nu le făcuse încă de plin acestea, era încă tributar multor păcate și el plusa și zicea, toate astea le-am făcut din tinerețile mele, ce să mai fac altceva? Și e ca și cum ar zice, Doamne, am făcut toate aceste etape, am depășit toate aceste clase, acum aș vrea să intru direct la facultate. Și el era de clasa a doua sau a treia și vrea la facultate. Și atunci Dumnezeu a zis, a, vrei la facultate? Păi să-ți dau un examen de facultate. Atunci du-te, vine-ți, adică i-a dat un examen greu, vinde-ți averile și vină după mine. E înfricoșător lucrul acesta, pentru că atunci când mi se pare că nu avem păcate și ne luăm lucrurile superficial și cerem mult și dorim mult și începem să ne mândrim, atunci s-ar putea ca Dumnezeu să ne pună în față situații grele de trecut, mai ales când ne lăudăm, când ne mândrim, că tânărul s-a mândrit. Vă dați seama, el a spus în fața mulțimii, eu asta toate rețin din copilăria mea, nu-i mare lucru, ce să fac în plus? Asta era o mândrie mare, o părere de sine foarte mare. În momentul în care ne mândrim, primim de la Dumnezeu niște răspunsuri foarte dure, niște praguri peste care noi nu putem trece și care ne smeresc. Așa l-au smerit pe acest tânăr cuvintele Mântuitorului după aceea. Ah, deci vrei ceva care să fie, să te facă desăvârșit? Deci tu ai făcut totul, ești perfect? Perfect. Vin de averea și vină după mine. N-a putut. Deci nu e vorba de reprioritizare. Nu. Părinte, sunt un tânăr student, am fost ateu până la 19, iar la 19 merg la biserică, de la 19 ani. Acum am 23 de ani și tot merg, am duhovnic, psiholog, psihiatru, sunt depresie și îmi merge foarte rău în viață pe toate planurile la 23 de ani. Psihologul îmi spune că dacă continui așa o să nebunesc. Și cum se ies din asta? Mă spovedesc, merg la biserică, mă rog cât pot, merg la psihiatru, psiholog, duhovnic, ce să mă fac? Îs chinuit pe interior. Da, s-ar putea ca atunci când ai fost ateu, în perioada aceea grea, complicată, întunecată, să fie adăpostit în tine un chip de înțelegere asupra lumii, un mod de înțelegere asupra lumii și asupra lui Dumnezeu, chinuitor, demonic, și care acum, acel mecanism nu s-a rupt cu totul. Convertirea ta n-a fost totală. Convertirea înseamnă o luminare interioară a tuturor acestor contorsiuni, a tuturor acestor frici, acestor griji, acestor spaime. Ori faptul că tu ai rămas cu aceste spaime, aceste tulburări, aceste măsuri, aceste capete de care te ciocnești ca de niște sfârșituri și pe care nu le-ai mai poți depăși, aceasta arată că încă nu a fost o deplină luminare interioară. Încă nu cunoști pe Dumnezeu cum trebuie cunoscut. De fapt, te îndemn să citești cele patru evanghelii foarte curat, clar, fără să te mai gândești ce zic alții, cum zic alții. Citește-le ca pe scrisoare pe care Dumnezeu ți-o trimite ție. Citește-le de mai multe ori. Începe cu citirea capitolelor 5, 6, 7 de la Matei. O dată, de două ori, de trei ori, de șapte ori, de zece ori, până când le înțelegi. Aproape să le știi pe de rost. E vorba de predica de pe munte. După ce o înțelegi, pentru că aici e chintesența, aici e duhul Evangheliei, în această predică de pe munte, după ce o citești această predică și aproape că o cunoști, în duhul acestei predici, în înțelesul acesta spiritual al Evangheliei, să citești după aia Evangheliile, începând de la capitolul 1 de la Matei până la capitolul 21 de la Ioan. Deci să citești, să le citești. Acest mod de înțelegere curată, clară, a ortodoxiei, a învățăturii de credință, te va elibera de spragurile interioare, de fricile, de spaimele, de aceste limite interioare în care acum ești încă prins. Și să te uiți cu atenție și în familie dacă cumva au fost oameni cu probleme psihice în familia ta, s-ar putea să fie o predispoziție spre boli psihice și atunci, într-adevăr, trebuie să fii ajutat și din punct de vedere al psihiatrului, nu numai al psihologului. Și există la nivelul psihiatrului medicamentație și tratamente care și terapii care te pot ajuta foarte mult ca să ieși din această stare de burnout sau de incapacitate, de depresie profundă. Eu zic să te ajuți și de psihiatru și de psiholog, dar mai ales recitește cu atenție cele patru evanghelii și roagă-te curat, clar, deschis. O concepție curată de învățătură creștină te scoate din tot adâncul iadului. Dar o concepție curată, nu o concepție murdărită de înțelesuri greșite. Despre asta ar trebui să vorbim altă dată. Ioana, referitor la posibilitatea de a ne scoate Domnul Iisus Hristos din închisoarea pe care ne-am construit-o, ne-am construit-o din suferințele mentale acumulate de-a lungul vieții. Aș vrea să vă întreb cum reușim să ne dăm seama de faptul că ne-am baricadat într-o închisoare construită împreună cu diavolul, ca apoi să putem cere ajutorul lui Dumnezeu. Cred că puțin dintre noi realizăm că noi ne-am închis în aceste închisori și considerăm că e foarte bine că stăm și ne apărăm între zidurile ei. Da, cum se zice, cea mai periculoasă cușcă sau închisoare este cea în care ți se pare că ești bine, ești fericit și nu vrei să ieși din ea. Dar de fapt, această închisoare, care acum pare că ne ocrotește sau care pare că ne stă împrejur și ne apără, în fața veșniciei va deveni iad. Deci nu poți să mergi cu închisorile acestea în veșnicie. În fața unui timp îndelungat, ea devine un iad, obositoare, înfricoșătoare, fără orizont. Trebuie să ne dăm seama de asta. Eu aș zice să ne vedem în oglindă cu fericirile și atunci îți dai seama, deci dacă crezi în Hristos, atunci în cuvântul lui Dumnezeu, atunci crezi că fericirile sunt adevărate și atunci când Mântuitorul zice fericiți cei sărași cu Duhul, atunci sărac cu Duhul înseamnă să te sărăcești pe tine, să renunți la părerea ta ca să fii de acord de multe ori cu părerea celuia sau să îngădui că și altcineva poate să aibă dreptate și să renunți la căpoșenia ta de multe ori, la părerile tale fixe, chiar când ele ți se par foarte adevărate, nu să renunți neapărat, dar să poți spune că, domnule, sunt și alte păreri, au și alții adevărul lor, și să nu mai susții cu fervoare și cu răutate de multe ori acest așa zis adevăr cu amic. Este să fii sărac cu Duhul, te sărăcești pe tine. Păi, suntem foarte departe, avem nenumărate închisiori de gând în privința asta. Fericiți cei blânzi, pentru noi blândețe de multe ori e un pericol, pentru noi blândețe e o prostie, blândețe e o cursă în care te prind ceilalți, privim lucrurile diferit, noi suntem închiși în alte închisori de gând, noi credem că viclenia, prefăcătoria, transformarea după fiecare om, noi ne schimbăm chipul și înfățișarea la fiecare om cu care ne întâlnim, cu fiecare jucăm alt rol, noi credem că această viclenie este mult mai profitabilă decât blândețea și bunătatea, asemănătoarea copilului pe care ar trebui să aibă omul. Și la fiecare dintre fericiri o să vedeți câte închisori de gând avem. Foarte multe închisori de gând. O închisoare de gând, de exemplu, fatală este să crezi că Dumnezeu te urmărește, că Dumnezeu vrea să te pedepsească, că Dumnezeu nu te iubește. Că El iubește pe cei drepți, că El iubește pe cei sfinți, că El iubește numai pe unii, iar pe alții nu. A privi astfel pe Dumnezeu înseamnă să te închizi într-o închisoare de gând fatală, fatală. Adică în fundul iadului te vei duce cu ea. Dacă nu crezi în Dumnezeul cel milostiv, în Dumnezeul dragostei, care nu te uită și nu te pierde și care nu se scârbește niciodată de tine și care te caută până în fundul iadului, și care a murit pentru tine, dacă nu crezi într-un asemenea Dumnezeu, celelalte chipuri în care te raportezi la Dumnezeu, dacă îl exclud pe acesta, devin închisori de gând. Hristos a înviat, părinte, cum pot face față într-o familie în care tata este alcoolic și cum putem rezista certurilor dintre părinți? Foarte greu, într-adevăr, foarte greu. Să vă ajute Dumnezeu. În primul rând ar fi bine dacă cel alcoolic ar recunoaște că este alcoolic și pentru asta ar trebui să se facă o reuniune de familie, să vă întâlniți toți, să vorbiți și să spuneți toți, tată, mamă, cine o fi, ești alcoolic și când ești în stare de ebrietate, că mai tot timpul ești, faci așa și așa și așa. Dar să-i o spuneți într-un moment în care el sau ea e lucid. Și atunci toată lumea să fiți într-un unison, nu unii să zică, lasă că nu e chiar așa, altul să zică, ei, că nu se îmbată, că nu știu ce, și numai unul să ajungă să rămână, cum fac românii de multe ori, mergem să-i spună la domnul director că nu se mai poate și rămâne până la urmă numai unul singur, ceilalți se retrag sau zic că nu e chiar așa. Ei, să fiți toți la un loc, să spuneți asta și dacă îl puteți convinge pe tata sau pe mama să meargă la un tratament de dezalcoolizare, să-și recunoască boala, neputința și să încerce să iasă din ea. Dacă nu se ajunge la asta, nu se poate face aproape nimic. Decât să aștepți ca el să se îmbolnăvească și așa, prin boală, suferință, să se lase încetul cu încetul. Dar și atunci, rozav de greu, așa încât e o situație foarte grea. Poate că tu ai șansa să pleci pentru că ești tânăr și trebuie să mergi la școală, dar mama, biata de ea sau tata, care rămâne cu celălalt care e alcoolic, foarte greu îi va fi. Doar forțând lucrurile și încercând cu disperare să-l convingeți pe cel care este alcoolic să creadă, să înțeleagă că e alcoolic și să încerce să facă o cură de dezalcoolizare și să intre sub un tratament psihologic, psihiatric, care să-l ajute. Numai așa. Și rugăciune, multă rugăciune și multă răbdare, multă răbdare, multă răbdare. Alexandra, Hristos a înviat, Părinte, unde vă putem găsi? Se poate lua legătura cu dumneavoastră în vreun mod? Mulțumesc, da. Se poate lua la Cluj, mă puteți găsi la Biserica Studenților din HD-ul și puteți să dați de mine să mă întrebați. Intrați pe site-ul Ascor Cluj, acolo sunt toate cuvintele mele, multe de ani trecuți până acum. Și cred că sunt și modalități de a lua legătura cu mine. Cei care vreți să luați legătura cu mine, vă dau un e-mail. Ciprian Negreanu, toate cu litere mici, unite cu doi de nu la mijloc. Ciprian Negreanu, @yahoo.com. Ciprian Negreanu, @yahoo.com. Și puteți să-mi scrieți acolo și eu vă voi răspunde, dacă cu ajutorul lui Dumnezeu, la cei care aveți neapărat nevoie. Și un gând de final, să nu uităm să ne rugăm, să nu uităm să ne nădăjduim, că până la urmă ceea ce l-a salvat pe acest slăbănog de la Vitezda, exact cum același lucru l-a salvat și pe Vameșul Zaheu, a fost nădejdea. Că nu și-a pierdut cu totul nădejdea și Vameșul Zaheu, cu toate păcatele lui, s-a suit într-un dus să-l vadă pe Hristos când va trece. Iar acest om, 38 de ani, a rămas totuși la marginea acelei scăldători, nădăjduind totuși dincolo de orice deznădejdea lui, că poate cineva cândva, cumva, îl va arunca în scăldătoare. El ar fi putut, poate după 10 ani, să zică, luați-mă de aici, duceți-mă la familia mea sau cine știe unde, la umbră undeva, sau eu știu în ce situație, dar să nu mai stau aici ca să mă chinui, pentru că nimeni nu o ajuta. Deci, nădejdea disperată, chiar dacă pare disperată, o nădejde dincolo de orice deznădejde, chiar oricât de greu ne este, oricât de greu suntem încercați de ispite, de încercări, o nădejde, o umbră de nădejde este cea care ne dă șansa să ne întâlnim totuși cu Dumnezeu. Ca mila lui Dumnezeu să vină să poposească și la noi. Să nu ne pierdem această nădejde. Oricât de greu am fi bolnavi, oricât de sub câte lacăte și închisori de gând am fi închiși, să așteptăm totuși pe Dumnezeu. Se vede că Dumnezeu nu uită pe acești oameni disperați, pe acești oameni necăjiți, întristați. Hristos a înviat.